Es principā šogad ļoti piekrītu izdevumam Screen Daily, kas ir industrijas viens no ietekmīgākajiem žurnāliem, kas ļoti pamatot noformulēja, ka šogad Zelta globus pasniegšanas ceremonija bija ļoti labs un rezultatīvs laiks tieši neatkarīgajiem kino, jo, nu, teiksim, pati galvenā laureāte labākās filmas titulu ieguvēja Puikas gadī, un tad attiecīgi Leviatāns, protams, Andrejs Rjaginceva filma, kas uzvarēja ārzemju filmas kategorijā, un tad, protams, arī Putnu cilvēks, Alejandro González Iñárritu filma, ka, teiksim, šogad no tendencēm vairāk ir šie tiešām šie autori kino vēstījumi, tostarp arī Vesa Andersona Budapeštas viesnīca. Šogad nav šajā balvu sadalē tādu, teiksim, lielo Hollywoodas episko vēstījumu, teiksim, kas vairāk vilkt uz grāvēju pusi, kā mēs redzam, piemēram, tur nav Christopher Nolana starp zvaigznēm un, teiksim, tam līdzīgi kalibra filmas.